რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 17 საათია თბილისში. გთავაზობთ ახალ ამბებს. გალში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალმა ავღანეთში თავდაცვის მინისტრის მატისის სტუმრობისას განაცხადა, რომ რუსეთი იარაღს აწუდის თალიბანს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ თავიდან მოკლე ცნობა საქართველოდან. აფხაზეთში გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. მაკრონის საარჩევნო კამპანიის სისტემაში შეღწევის მცდელობა მოხდა დეკემბერში. ამის თაობაზე ნიუ-იორკ ტაიმსს და ასოციეიტედ პრესს განუცხადა მონირ მაჰჯუბიმ, რომელიც კამპანიის ციფრულ სფეროს განაგებდა. ამერიკელი პროკურორების თანახმად, ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ კანონ საწინააღმდეგო სქემას, რომელიც შექმნა ირანული წარმოშობის თურქეთის მოქალაქე მოქროთი მოვაჭრემ, რათა დახმარებოდა მაღალი რანგის ირანელებს გვერდი აელოდ შეერთებული შტატების მიერ თეირანისთვის დაწესებული სანქციებისთვის. წინა საპროცესო მოსმენების დროს მანჰეტენში პროკურორის მოადგილემ დენის ლოკარდმა სასამართლოზე განაცხადა, რომ ის შეეცდება დაამტკიცოს, რომ რეზა ზარაბი და მისი თანაა მოსაქმეები თავენ სამსახურს თავაზობდნენ ირანის მთავრობის და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს მილიონობით დოლარის უკანონო გადარიცხვების სახით. ეს მან პირად წერილში შესთავაზა მაშინ ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს. სქემით, რომელსაც ზარაბი ამუშავებდა, სარგებლობდნენ მაღალი რანგის პირები ირანსა და თურქეთში, სხვათა შორის ირანის რევოლუციური გვარდია, ირანის ბანკები, რომლებსაც სანქციები დაუწესეს ირანის ბირთვული პროგრამის საფინანსო მხარდაჭერის გამო. რუსეთის ბომბდამშენებმა ალასკის და კანადის მახლობლად ჩაიფრინეს რამდენჯერმე 17, 18 და 20 აპრილს, რასაც მოჰყვა შეერთებული შტატების საჰაერო თავდაცვის სამსახურის რეაგირება. ასეთი ინციდენტები პირველად მოხდა ბოლო 2 წელიწადში. ამის თაობაზე პენტაგონმა განაცხადა 24 აპრილს. მისი ცნობით, რუსეთის Tu-95-ის ტიპის თვითმფრინავები საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში სამჯერ იქნენ შემჩნეული. ინციდენტების დროს შეერთებული შტატების თავდაცვის სამეთაურო ცენტრმა ორ შემთხვევაში ცაში აუშვა ბომბდამშენები გადატაცების და გაცილების მიზნით. პენტაგონის თქმით, რუსეთის თვითმფრინავები უსაფრთხოდ პროფესიონალურად და შეერთებული შტატების ტერიტორიული საჰაერო სივრცის მიმართ პატივისცემით გააცილეს, განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა კაპიტანმა ჯეფ დევისმა. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გენერალმა, ავღანეთში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის სტუმრობისას განაცხადა, რომ რუსეთი იარაღს აწვდის თალიბანს. ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების მეთაურმა ჯონ ნიკოლსონმა ქაბულში მატისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მისთვის არაა სადავო, რომ ავღანეთის ომში რუსეთი ჩართულია თალიბანისთვის იარაღის მიწოდების ჩათვლით. ნიკოლსონს დეტალები არ განმარტავს. უფრო ადრე 24 აპრილს შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო პირმა ქაბულში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთი თალიბანს აწვდის ავტომატებს და საშუალო სიმძლავრის იარაღს. ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც არ გაამხილა ვინაობა, ჟურნალისტებს დაზვერვის სამსახურების ცნობებზე დაყრდნობით უთხრა, რომ თალიბები რუსულ იარაღს მოიხმარენ ჰელმანდში, ყანდაარში და ურუზგანში. რუსეთი უარყოფს თალიბანისთვის ასეთ დახმარებას. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. მოწყობლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე დატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჯარა ასე ქვია რეჟისორ ნიკა ციკლაურისა და ოპერატორ გია ვაწაძის ფილმს, რომლის პრემიერა გასული კვირის მიწურულს გამართა თბილისის კინოსახლში. მეც დავესწარი ამ პრემიერას და ნიკა და გია იქნებიან სწორედ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ისინი ისაუბრებენ ამ ფილმზე, რომელიც მაღალმთიან აჭარას და შეიძლება ითქვას მეფუტკრეობასაც ეძღვნება. დიახ, ფუტკარი, მეფუტკრეობა, ეკოლოგია. ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემა და დავიწყებთ გადაცემას ჩემი პრაღელი კოლეგის ოქროპი რუხაძის სიუჟეტით, უბრალოდ უხილავი ფარდით. ამ გადაცემაში სწორედ ამ თემებზე საუბრობს ოქროპი რუხაძე.
ადამიანს უთაფლო ცხოვრება შეუძლია, არაფერი დაემართება, მაგრამ თუ ფუტკარი გაწყდა, მცენარეთა დამტვერვა შეწყდება და მსოფლიოს მართლაც მოელის შიმშილობა. რადგან ნაყოფის განვითარებისთვის, შესაბამისად მოსავლისთვის, ამ პროცესს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დამტვერვის 80% კი ფუტკრის ამ მუყაეთი მწერის მეოხებით ხდება. ეს ფაქტია. რომის ფონზე, მაგალითად გერმანიაში, როგორც ბუნების დამცველთა ავანგარდში მყოფი ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია გრინპისი იტყობინება, ყველა მესამე ფუტკარი ზამთარს ვერ გადაიტანს. მთელ მსოფლიოშია ფუტკრის გადარჩენისთვის ბრძოლა გაჩაღებული, მაგრამ შხამს, რომელიც სხვა მიზეზებთან ერთად სპობს ამ წერს, აწარმოებენ მძლავრი კონცერნები. ძლიერია მათი გავლენა, ძლიერია მათი ლობი. გასულ ორშაბათს გადაწყვიტა ევროპის კავშირმა დროებით მაინც აკრძალოს ის მავნე პესტიციდები, რომლებიც განსაკუთრებით ზიანს აყენებენ ფუტკარს. თავიდან ევროკავშირის ეს ინიციატივა ვერ გავიდა, რადგან ამ ორგანიზაციის ყველა წევრმა არ დაუჭირა მხარი ინიციატივას. თუმცა ევროკავშირისვე განაწესით შესაძლებელია ზოგიერთი ზომის მიღება იმავე სფეროში, თუ უმრავლესობა მაინცაა მომხრე. ამ შემთხვევაში 27 წევრიდან 15 ემხრობოდა პესტიციდების დაკრძალვას. საფრთხის ქვეშ მყოფი ფუტკრების დასაცავად 1 დეკემბრიდან აიკრძალა მცენარეთა დაცვისთვის შემუშავებული ქიმიური საშუალებები, რომელთაც ზოგადად პესტიციდები ჰქვიათ. არა ყველა, არამედ ზოგიერთი მათგანი. თვითონ ეს ტერმინი შეიცავს ამ სიტყვის არსს, რომ კლავს დაავადებას, რაიმე სენს. არსებობს სხვადასხვა დაავადების და სხვადასხვა მწერის თუ ცხოველის, ბაქტერიის თუ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებები, რომელთა შორისაა ეს შხამები, სამი სხვადასხვა გვარის ნერვული შხამი, ნეონიკოტინოიდები. სწორედ ისინი ითვლება ფუტკრის გამანადგურებელ მავნე ნივთიერებად. დასავლეთში იქმნება პეტიციები, გროვდება ხელმოწერები, საზოგადოების ნაწილი მაინც ფხიზლადაა. საქართველოში თაფლი უყვართ, ფუტკარიც, მასზე სიმღერებს წერენ. ითვლება, რომ ქართულ ფუტკარს უგრძესი ნესტარი აქვს, რომ საოცრად შრომის მოყვარეა და ასე შემდეგ. შეიძლება საქართველოში ნაკლებადაა ცნობილი, რომ ფუტკრის გადაშენება, გაქრობა მხოლოდ უთაფლობას არ ნიშნავს. მე ფუტკრე ფერმერთა გაერთიანება ქართული ფუტკრის გამგეობის თავმჯდომარეა გიორგი კეპაშვილი.
ფუტკარი 100 წლის წინ არ არის მოფერილი დედამიწაზე. ის დედამიწა როგორც შეიქმნა, იმ დღიდანვე არსებობს, იმიტომ რომ მან შექმნა და გაამდიდრა ფლორა. ამიტომაც მეცნიერები საუბრობენ, არ იქნება ფუტკარი, არ იქნება მოსავალი. თუ არ იქნება ფუტკარი, თვითონ ფლორა და ფაუნაც განადგურდება.
საჭირო რომ არის ფუტკარი, ამაზე არავინ დაობს, მაგრამ ვერავინ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ სურსათის საჭიროებასაც და ეკონომიკურ მხარესაც. როცა ევროკავშირმა გადაწყვიტა ზოგიერთი პესტიციდი აეკრძალა, ისეთი ქიმიური კონცერნი, როგორიცაა მაგალითად ბაიერი, აწუწუნდა, დანაკარგი მექნებაო. საქმე ისაა, რომ სწორედ ბაიერი აწარმოებს ამ მავნე ნივთიერებათაგან ორს. მისი აკრძალვა კი შესაბამისად მას მიმოქცევას შეუმცირებს. ბაიერის მსგავსმა კონცერნებმა პირი შეკრეს და ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ პესტიციდების შეზღუდვა გამოიწვევს მოსავლის შემცირებას. თითქოს დილემასთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით. საქმე მაინც სხვაგვარადაა. თუ შორეულ პერსპექტივაში შევხედავთ, ქიმიის დახმარებით მოყვანილი მცენარე მავნებელია მომხმარებლისთვის არა მხოლოდ იმ მომენტში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილეა მიხეილ სოხაძე, რომელიც სწორედ ამ ფაქტორზე, მავნე ნივთიერებების ხანგრძლივ მოქმედებაზე ლაპარაკობს.
არის აკრძალული პესტიციდები, რომლის გამოყენებაც არ შეიძლება, თუმცა მათ ნახევარდაშლის პერიოდები იმდენად დიდი აქვს, გრძელი, აი რამდენიმე ათეული წლის წინ შეიძლება იქნა გამოყენებული. და დღესაც შესაძლებელია არის ნიადაგში, აქედან გამომდინარე ის მას დიდი ხნის განმავლობაში არ იშლება, ხდება მცენარეში, ან მცენარეში იწოს ამ ნიტიერება, შემდეგ ხდება ყვავილში, ყვავილიდან ფუტკარში, ფუტკარიდან თავში და იწევა ადამიანში, ანუ ჯაჭვიარი. იმიტომ რომ პრიტაქს უსაც უნებლობის ეს ერთი მიდგომა არის, ეს ერთი თანამედროვე რომ ეს გამოკაცვალისნებული უნდა იყოს არა მხისეული ეფექტი, არამედ მომალსაობებზეც უნდა მაჩო თერატოგენული მუტაგენური ეფექტი და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია, პესტიციდების გამოყენება რეგულირებულია. საჭიროა, რომ ეს იყოს დაცული, მიმდინარეობდეს მუდმივი კვლევა და ზოგადად ადამიანს ბუნების მიმართ არ უნდა ჰქონდეს მომხმარებლური დამოკიდებულება, რაც იწვევს ამგვარ აზროვნებას, რომ მცენარეები იმისთვისაა, რომ გამოგუკვებოს, რომ თავარია რაოდენობა, თორემ დავიმშევით და ბოლოს კატასტროფა, როცა კარს მოგვადგება, იწყება კვლავ სხვა გზების ძიება. სწორედ ეს რომ არ მოხდეს, რომ არ განადგურდეს ფუტკარი, იბძვის ახლა ადამიანი. რეალობა ისაა, რომ ცდილობენ ეს გააკონტროლონ, გვეუბნება გიორგი კეპაშვილი.
პრობლემა არის დღეს საქართველოში, ამიტომ ეროვნული სააგენტო უკვე გეგმავს, რომ როგორ გაკონტროლდეს. ეს პესტიციდი, რომელმაც უნდა მოიხმაროს მეხილემ, რომელსაც ქლიავი მოყავს, თქვა თქომ, ის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული, რომ იმან არავნოს, ასე ვთქვათ, მეფუტკრეობას.
მეფუტკრეთა გაერთიანების თავმჯდომარე ამასთან ოპტიმისტურადაცაა განწყობილი საქართველოს სპეციფიკის გამო.
ჩვენი ქვეყანა არის პატარა, აქ შესაძლებელი არის რომ გაკონტროლდეს ის პესტიციდების მოხმარება და მისი ნუსხა, რაც მოიხმარებენ მებაღეობაში, მებოსტნეობაში და ამავე დროს გაკონტროლდეს მეფუტკრეობას.
ცნობილია სხვა პრობლემაც, რომელსაც იწვევს ბუნების თავისებურება, რომ შხამი იქნება ეს თუ სხვა მავნე წესით, მაგალითად გენეტიკური მანიპულაციის შედეგად გამოყვანილი მცენარე, მას ერთი ნაკვეთით ვერ შემოფარგლავთ. ეს პრობლემა აქვს ბიომეურნეებს ყველგან. ბუნების და გარემოს მიმართ ფაქიზი მომპყრობის მომხრე გლეხებს სირთულეები აქვთ მეზობლისგან, რომლებიც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების აგრესიული მეთოდით წარმოების მომხრე არიან და არ და ვერ ფიქრობენ მომავალზე, მხოლოდ მოგებაზე არიან ორიენტირებული. გიორგი კეპაშვილსაც მოჰყავს ასეთი მაგალითი.
მეფუტკრები იძახიან, რომ მე უვლი ფუტკარს, მე პრეპარატები, რომელიც არის დაშვებული და მიღებული, მე იმით ვკურნავ, მაგრამ ჩემს გვერდზე მიხომ მოწავლა ისეთი პესტიციდების ბაღი, რომ იმან გამიხოცა ფუტკარი. ეს პრობლემაა მთელ მსოფლიოში, სოს ხირიან ძალიან ბევრ ქვეყნებში.
ჩვენი თანამოსაუბრე კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს ფუტკრის სხვა თვისებაზე, თაფლის წარმოების გარდა, იმაზე, რომ ეს მწერი ზემოთხსენებულ გამტვერიანებას ახდენს, რომ ამხრივა აქვს მას განუმეორებელი მნიშვნელობა.
ფუტკარი ახდენს შესანიშნავ დამტვერიანებას, განახორციელებს და ამის შედეგად ხილბოსტანის მოსავალი იზრდება 125%-ამდე. და მეფუტკრე ხშირად კმაყოფილდება იმ გასამრჯელოთი, რასაც იღებს იმის გამო, რომ მან დააყენა საფუტკრე მეურნეობა პლანტაციაზე და არა თაფლისგან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პრეპარატები, ასე ვთქვათ, გაუკონტროლებელი, რომელიც ხდება მინდორში და მინდრიდან ყვავილში და ყვავილიდან კიდევ ჩვენს ორგანიზმში. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმრები აქ არიან, რეჟისორი ნიკა ციკლაური, ნიკა ჩემგვერძეზის და ოპერატორი გია ვაწაძე. როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში გითხარით, საუბრობთ ფილმზე ჯარა, ფილმზე რომელიც ძალიან მცირე ჯგუფმა ნახა ჯერჯერობით მაყურებლის გასულ კვირაში. Parasqevs, kho, kinosakhshi shedga am filmis meore ofitsialuri chveneba, romosats mets davestsari. Ulotsav pirvel rikshi chveni garatsemis stumrebs premieras da bunebrivia radiomsmeneli ikitkhavs rodis nakhaven films Jara. Tavat filmis shesakhab mere visaubrebt rodis.
Gamajoba, madloba. Dzneli shekitkhva. Vaxsenebat jer jer festivalebi, jer dakhrul chvenebebi. ახლა შუჩი გვექნება პანკიში ჩვენება, მე გვექნება ბათუმში ჩვენება, მე გვექნება National Geographic-ის ადგილობრივი ჟურნალის დახურული პრეზენტაცია, ანუ ბევრი ჩვენება საქართველოში, მაგრამ სანამ კინოთეატრებში გავა ეს ფილმი, შევძლოთ მაგის დაყენებას, ჩვენ გავგზავნით რამდენიმე ფესტივალზე. ველოდებით პასუხებს.
Mainz ფიქრობთ რომ კინოთეატრში უნდა უჩვენოთ და არა ტელევიზიით? მოგეხსენებათ, ნუ დავაშვით, დავარქვათ დოკუმენტური ფილმი, თუმცა მხოლოდ დოკუმენტური არ არის, თქვათ რომ Mainz დოკუმენტური კინოა, თომსოფლიოში Mainz პრემიერებს ტელევიზიითაც.
ხო, მოგახსენებთ, ესე იგი ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები დაყენებაზე ფილმის კინოთეატრებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფესტივალების მერე იმედი გვაქვს, რომ ტელევიზიები იყიდიან ამ ფილმს. ხო და ნუ რა ვიცი, პირველი
შეთავაზე თუ ყვე?
კი, კი, მუშაობთ მაგაზე და
ხო, მაგრამ თქვენ თვითონ გირჩევნიათ ალბათ რომ კინოთეატრში უყუროთ. არ ვიცი როგორი შეთავაზება მექნებოდა ეს ფილმი რომ ენახა პატარა ეკრანზე ტელევიზორში.
სრულიად გეთახმებით და უფრო დიდ ეკრანზე და უფრო უკეთეს დარბაზში ვიდრე თქვენ ნახეთ. კიდე უფრო ძლიერი შეთავაზება აქვს ამ ფილმს, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი რა ვიცი, ძალიან ბევრი გულის ხმევა ჩადეთ იმაში, რომ ხმა გამოსახულება ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე გაგვეკეთებინა.
დიახ. ოპერატორი რა სიტყვის ოპერატორი?
ოპერატორი
შეთვის რა ჯობია?
არა, თავისთავად დიდ ეკრანზე.
როგორ მეხარია დიდ ეკრანს რო იცავენ ხოლმე?
აბსოლუტურად სხვა შტაბეჭდილება რჩება ფილმის მერე. იმიტომ რომ ხე სად პატარა მონიტორზე და ტელევიზორში ყურება და სად კინოთეატრში, როდესაც ხმაც გაშლილია და უზარმაზარ ეკრანზე უყურებ გამოსახულებას. ბევრად ბევრად.
თქვენ პრინციპში დაამტკიცეთ, რომ კინო არის სანახაობა. ანუ ამ მოსაზრებას ვიმეორებ სულ მუდმივად. პირველ რიგში არის სანახაობა, მე არის ყველაფერი დანარჩენი. და არ ვიცი მეთახმები თუ არა, ტელევიზიამ პრინციპში ეს მოკლა, ეს გრძნობა ადამიანები ხა სიუჟეტს ადევნებენ.
აბსოლუტურად მართლა.
სერიალს უყურებენ და თავარი არის მათთვის როგორ განვითარდება სიუჟეტი სამწუხაროდ. ჩვენი მოსა
დაიწყო ტელევიზიამ თუ ბოდიში?
ტელევიზიამ, კი.
და გააგრძელებს ლაპტოპებმა, აიპადებმა და ტელეფონებმა. ანუ სულ უფრო და უფრო
პატარავდება. ეს პატარავდება და ძალიან ბევრ რამეს დაკარგავს ეს ფილმი. აი პატარა ეკრანზე ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ეკრანის ფილმი, კიდევ ვიმეორებ, ეს არის სანახაობა. რა თქმა უნდა, ხო ფიქრობდი სათაური რა დავარქვა თქო დღევანდელ ჩვენს თემას, გასაგებია ჯარა, გასაგებია ახალი ფილმის პრემიერა და მაინც ვიფიქრე რომ ფილმი რომელიც განახებს იმას რაც არ გინახავს. ესეც კინო არის. თავიდან კინო პრინციპში ჩაფიქრებული იყო რომ უნდა განახოს ის რაც არ გინახავს, ან რასაც არ აქცევ ყურადღებას. ხო? და ეს დიდი მასშტაბები გამოიტანოს სხვა მასშტაბებში. სხვა შორის ერთი ფრანგული ფილმი იყო, არ ვიცი გაქვთ თუ არა, ნახე მიკროკოსმოსი.
თავისთავად.
გაქვთ,
რა თქმა უნდა.
თვით რო განიცადეთ გავლენა.
ვიცი ძალიან ბევრი რამ არის.
შოკი იყო პრინციპში ჩემთვის თავისთავად.
ეს ერთ-ერთი პირველი ეგეთი ფილმი იყო რომელიც ჩვენამდე მოვიდა. თუმცა არა, არა, იქამდე იყო BBC-ის ფილმები რომელმაც აგრეთვე დიდი ზეგავლენა მოახდინა ეტენბოროს ფილმებმა, მაგრამ არ წავედი უშუალოდ ეტენბოროს და იქით მხარეს გავაერთიანე ის, რაც პრინციპში არ არის მიღებული, რის გაერთიანება არ არის მიღებული. გავაერთიანე რასაც ეხიან wildlife documentary, რაც BBC და უფრო მიკროკოსმოსის ის ესთეტიკა და ის გამოსახულების ხარეს, რომელიც აი გიამ ძალიან კარგად განახორციელა და ვეცადე დამემატებინა ის კომპონენტები, რომელიც უფრო მიღებულია საავტორო დოკუმენტურს, რასაც ეძახიან. გავაერთიანე და ეხლა ამ გადაწყვეტილების შედეგებს ასე ვთქვათ ვიმკი, იმიტომ რომ ფესტივალები, დისტრიბუტორები,
პრესა, რა სტილი არის?
რა არის? და მე ვეუბნები, რომ იცით, ეს შუაში ზღაპარი და დიდი თვალებით მიყურებენ. დისტრიბუტორები ამბობენ, რომ იცით რა, ეს მთლად ჩვენ სტილში არ არის, იმიტომ რომ
ის ურევია. ხო და იქ აური დისტრიბუტორები მეუბნები არა, იცით ეს მთლად ჩვენ სტილში არა, იმიტომ რომ ეს ურევია.
ესე იგი გაირთულეთ საქმე.
გაირთულეთ საქმე, მაგრამ არ ვნანობ.
რატო გაირთულეთ საქმე?
იმიტომ რომ ჩემი
რაღაც ახალი გინდოდა თქვა.
კი, ჩემი არჩევანია, ჩემი ეს იყო როგორ გითხრათ, wildlife documentary. ძალიან ბევრ ადამიანს რომელიც მოყვარული ამ wildlife documentary საერთოდ აქ ამოსული. იმიტომ რომ თვითონ ეტემპოროც ამბობს, რომ ბოლო 50-60 წლის განმავლობაში ერთი და იგივეს ვიღებთ, ოღონდ სულ უფრო და უფრო მაღალ რეზოლუციის კამერებს და უფრო მაღალ ტექნიკური შესაძლებლობებს. მე არ ვიტყვი რომ თლა დამოწურა თავისთავად ამ სტილმა, მაგრამ გარკვეულ იმას გაჯერების იმას ასიმპტოტას მიუახლოვდა. თუმცა ძალიან მაინტერესებს ეს სტილი, მიყვარს და ბუნება არის ჩემი, ნუ ძირითადი ინსპირატორი. დავამატეთ ახალი კომპონენტები. ახლა ჩვენამდე გაუკეთებიათ ალბათ, მაგრამ ნუ ეგეთ სტილში მე არ მინახავს მთლად ეგეთი ფილმი და რო დავამატეთ, ამან შექმნა ახალი ტიპის ნაზავი, რომლის ბაზარი ძნელი საპოვნელია.
ხო, მაგრამ იმედი ამ ბაზარს მივაგნებთ ბოლოს და ბოლოს.
ვარ მივაგნებთ, შევქმნით.
ხო, ან შევქმნით, რა თქმა უნდა, მართალია.
ამაზე არ ჩერდები, შემდეგ ის ეგეთი იქნება.
მე მაინტერესებს ნიკა მუშაობა როგორ დაიწყო საერთოდ ამ ფილმზე. ნუ ფილმი მე ძალიან მომწონს. ერთადერთი სულ ამბობ, რომ აი შეიძლება ჩემი აზრით თუ ნაკლზე ვილაპარაკოთ, მე ნაკლით დავიწყებ, რომ ეს არის სცენარი, ან როგ იწერებოდა თუ არა სცენარი ამ ფილმისთვის. რატო გაგიცინეთ მე თანხმები?
აი გიორგი, თვალებს ჩავხედე, გამახსენდა როგორ გზაში იწერებოდა ეს სცენარი. სცენარი იწერებოდა, რა თქმა უნდა იწერებოდა, ნახევარი წელიწადი იწერებოდა სცენარი.
ან ამ ფილმს მოყვები?
ამ ფილმს ვერ მოყვები და თქვენ ჩემზე უკეთესად მოგეხსენებათ, რომ თუ ფილმის მოყვება შეიძლება, ესე ეს ფილმი ცუდია.
კეთახმა. ნამდვილად.
მე ვთვლი, რომ ჩვენი ფილმი არის პოეტური. მე ვთვლი, რომ ჩვენი ფილმი არის ბევრად მეტი ვიდრე ისტორია, რომელიც მოყოლა შეიძლება და მე ვთვლი, რომ სცენარის არ არსებობა, რომელსაც ეგრე დავარქვა თუ გნება, თუმცა რა თქმა უნდა, ამას უკან აქვს სცენარი ამ
ანუ აი როგორ
არ არის ეს ჩემი ფილმის ნაკლი, ასე თქვა. ხო, მეცული, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის.
გაწინა ნაკლ სცენარში ისტორიას არ გულისხმობ, მხოლოდ განვითარებას გულისხმობ. ამბის ან რა ვიცი, მხატვრული სახის ან
კი, დრამატურგიას
უსტი ბატონო. ხო. აი, როდესაც ფილმზე მუშაობას იწყებდით, აი თუ მოიფიქრეთ, საიტკენ უნდა წავიდეს ეს ფილმი?
ხო, ანუ ფილმი ოდითგანვე ჩაფიქრებული იყო, როგორც აი ეს რაც თქვენ ნახეთ, პატარა ნოველების ნაკრები, რომელიც ჯამში ქმნის აი ამ სურათს, ამ ზღაპარს, კი ბატონო. კოსმოსის ზღაპარს, კი ბატონო, მაგრამ ძირითადად შემკრული ხასი იყო ჯარას ისტორია. როგორ იქნება ჯარა, როგორ კვდება ჯარა, როგორ თავიდან იქნება ჯარა და ასე შემდეგ და ბოლოს და ბოლოს დარჩება ეს ჯარა, მოკვდება თუ აღარ განმეორდება. მოგეხსენება ჯარა მაყურებელ მალბათ არის ის, ეს არის კა, რომელსაც აღარ იყენებენ საერთოდ არსად მხოლოდ აჭარაში. და
ანუ ჯარა თაფლი არის მაინც თავარი თემა. ხო.
გადატანით იმ ნიშნულობით.
ჩემმა თანამშრომლებმა მითხრეს, როდესაც მოვდიოდი პრემიერაზე, რომ ვიტირეთო. ეს პრინციპში ხძან მოდე შეიძლება რომ იმდენად კარგი ფილმია რომ იმდენი ვიტირე რა უნდა ხო მაგრამ გამიკვირდა და ვუთხარი რომ კაცო ფუტკრებზე არ არის მეთქი ფილმი რა არ არის მარტო ფუტკრებზეო მითხა და ნამდვილად არ არის მარტო ფუტკრებზე ასე რომ რადიო მსმენელმა არი ფიქროს რომ ეს მხოლოდ ამაზეა თუმცა როგორც თქვენ ამბობთ მაინც თავარი თემაა
შემკრული ძაფია რომლის ირგვლივაც იწყება დანარჩენი თორემ თავარი თემა ამ ფილმში სულ სხვა რაღაცაა
ხო და აი თქვენ თქვით რომ ახალი ტექნოლოგიები ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი 20 წლის წინ 30 წლის წინ ასეთი ფილმის გადაღება თითქმის შეუძლებელი 30 წლის წინ ალბათ იქნებოდა შეუძლებელი და ნუ აქიას უნდა ვკითხო რა ტექნოლოგიებზე და რა ახალ აპარატურაზეა საუბარი, არ ვიცი განსაკუთრებულს
სიმართლე გითხრა გოგი რომ დიდი რაღაცა განსაკუთრებული არაფერი გაგვეკეთებია უბრალოდ ну, რა შეიძლება ვთქვათ, ხა თვითონ კადრები რაც ნახე შენ, მაგალითად, თვითონ ჯარაში შიგნით ფუტკრის ცხოვრება, ხო? ну, ამისთვის დაგჭირდა უბრალოდ მოფიქრება, როგორ შეიძლება ამის გადაღება და ანუ იმ ჯარაში ამომჭერით ფანჯრები, პატარა ფანჯრები, სადაც ერთი მხრიდან შედიოდა განათება დგებოდა, მეორე მხრიდან კამერა, მაკრო ობიექტივით, ანუ აი თითქმის Z ფუტკარზე და ობიექტივით და ესე ვიღებთ.
განათება სპეციფიკურია მაგ დროს თვითონ აპარატი.
არა, 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 ფერჩეულებრივი.
და კამერა?
კამერა ჩვეულებრივი
აბსოლუტურად ჩემი დრო დაარტოებს ამ შაბეჭდებას გონია რომ რაღაცა სრულიად ფანტასტიკური კამერით არის ეს გადაღებული
არა დიდათ არაფერი
ფანტასტიკური ოპერატორის
ოპერატორი ხო ეს ოპერატორმა მოიფიქრა ესე იგი როგორ გადაიღოს
ერთად ვიმსჯელეთ ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი იყო და
დაკბინეს
მე არა იმას ნიკას უკმინეს
ხო ანუ მე ფუტკარი დამინახავს თუ არა ჩემსკენ მოდის ხოლმე
ამიტომ ესე იგი იცის
ისე შემიშინდა რომ უყურებდი ესე იგი ტკბილები ვარ ხო მე ასე მგონია კარგი მაგრამ მაინც სახიფათო სამუშაო თუ არა ნუ ადვილი სამუშაო ეს არა
ნუ ადვილი არ არის ნამდვილად ვიტყვი ამას იმიტომ რომ აი როგორ გითხრა თუნდაც სალამანდრის გადაღება ხო ნუ თითქოს რა უნდა სალამანდრის გადაღებას და ერთ იარი რო არის შიგნით ტყეში შორს ადამიანისგან ღამეა ანუ შეიტანო ხრალში სადღაც წყალში უნდა შეიტანო განათება უნდა ჯგუფი უნდა შევიდეს რო გადაიღო განათება უნდა გასწორო და ნუ
ხო ეს არ არის
აი გეთ ვიწრო ღელეშია სადაც ვერ ევეტებით ფიზიკურად სამი ადამიანი და მთელი
ისე მე გატყობთ რომ ნუ არის ესეთი მოსაზრება ტრიფოსუ იმას ამბობდა რომ გადაღება უფრო საინტერესოა ვიდრე თვითონ ფილმიო რეჟისორისთვისო და
მაგაში არის ნაწილი
თქვენთვის უკვე ფილმი იყო ის ავანტურა ხო პროცესი ხო გადაღების იმ დროს ახიფათო იყო
ბევრი ადრენალინი დაიყვარა მაგ ფილმის გადაღებაში
რამდენი ანიღებდით.
წელწად ნახევარი.
წელწად ნახევარი. Ну, რო კითხოთ.
4-ვე სეზონი უნდა ყოფილიყო.
ხო, ეს ჩანს, რა თქმა უნდა, ცხოვრობდით იქ ფაქტიურად.
ექსპედიციებად იყო დაყოფილი. 15-მდე ექსპედიცია დაგჭირდა. ოღონდ ექსპედიცია ზოგი რამდენიმე დღე, ზოგი რამდენიმე კვირა.
და რამდენი ადამიანი მუშაობდა?
აა,
შეგიძლიათ გითხრათ.
ჯამში
დაახლოებით.
ანუ პროდაქშენში თვითონ გადახებებზე არც ისე ბევრი, ერთი 5 ადამიანი.
5-6 კაცი.
აი განათება გეხმარებოდნენ.
მე კი, ანუ ისეთ რა არის? ეგეთი ტიპის გადახებები, სადაც დათვია, სადაც ალამანდრა, სადაც ის ცხოველები
რომელიც გარბი, ბევრად განათებასაც ვერ იხმარო.
ანუ დათვი სადაც არის ჯგუფი, მით უკეთეს. ის კი არა, აი მე უნდა და ვიღაცას წამოსვლა იმაზე გადახებაზე, მე ვეუბნები, არა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი სუნია, ორი ადამიანი ორჯერ მეტი სუნია და სამი ადამიანი უკვე
გძნობს ამას და აღარ გეკარება ახლოს მერე.
ანუ დათვების გადაღებაზე ყველაზე რთული პრობლემა ის კი არა რომ მოდიან და შეკჭამენ და დათვების გადაღებაზე ერთ ყველაზე რთული
რო არ გაიქცე.
რო არ გაიქცე.
3 კილომეტრში გძნობს ადამიანს.
მგელი? გელიცარი. ვითო? და არ შეგეშინდათ. აა დათვებავდათ იქ?
არა.
არა. აი მე. და მაგალითად იქ არის სრულიად ფანტასტიკური კადრი ეს შვლის ნუკრი ხო რაღაცა საერთოდ მისტიკური არსება არის ხო? და რო უყურებს კამერას პირდაპირ ხო ეს მართლა საოცარი არის შემთხვევით შეხედა
არა
არა დაუცხ
მე ვიყავი მაშინ კამერის უკან და მე მქონდა ქართულად როგორი მანოკი ის რითაც მონადირეები მათყვარა რითაც ეზახიან აი ხებს მაგალითად მოსაკლავად მე მქონდა ეგეთი შველის
შვებს შველის ხმას
აა
და ის რეაგირებს მაგაზე
ანუ სამალავში ვიჯექი ამას ვიღებდი და იმ მომენტში როცა გადიოდა დავაჭირე იმას, იმის ხმა გაიგო და მოიხადა ჩემსკენ და ეს
მანდ არის ერთი ფანტასტიკური ეფექტი ხმის, საერთოდ ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ხმა რაუნდენად მნიშვნელოვანია ამ სურათში და ამ ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე ხედავ სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება რომ არა მარტო ასე თქვა ტექნიკაზე და ტექნოლოგიებზე ვისაუბროთ, ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მომცერე 14 ადამიანი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციაში მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებული ქალაქის კაფრ ტახარიმის დაბომბვის შედეგად ამ შესახებ როიტერი უწყება სირიალ უფლებადამცველებზე დაყნობით. მათი ინფორმაციით სირიის არმიის ან რუსეთის საბრძოლო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად სერიოზულად დაზიანდა ქალაქის საავადმყოფო შენობა. ექიმების ცნობით დაბომბვისას დაიღუპა რამდენიმე პაციენტიც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო და არაპროფესიონალური უწოდა ამერიკელი სამხედროების განცხადებას, რომ მოსკოვი სავარაუდოდ იარაღით ამარაგებს ავღანელ თალიბებს. 24 აპრილს ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის ხელმძღვანელს ჯონ ნიკოლსონს დაუსვა შეკითხვა რუსეთის მიერ მოძრაობა თალიბანის შეიარაღების შესახებ, რასაც ამერიკელმა გენერალმა უპასუხა, რომ მსგავს ცნობებს მუდმივად იღებენ. კიევმა ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვიტა ლუგანსკის ოლქში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონებს. უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანია მიზეზად ის დაასახელა, რომ ხელისუფლების მიერ დროებით უკონტროლო რაიონები დიდი ხანი კომპანია აღარ იხდიან ელექტროენერგიის გადასაღადს. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენელთა მტკიცებით მოსახლეობას შეფერხება არ უგრძნია, რადგან ელექტროენერგიას იღებს მეზობელი დონეცკის ოლქიდან და რუსეთიდან. ამასთან კიევი აპირებს ენერგომომარაგებას შეუწყვიტოს დონეცკის ოლქის იმ ნაწილსაც, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. ბათუმის საქალაქო სასამართლო დღეს საღამოს იმსჯელებს მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებული მერაბა ობერიძისა და ირაკლი ჩხერკვიასთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. პროკურატურა მათთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. 11 მარტს ბათუმის საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო აქცია გადაიზარდა მასობრივ არეულობასა და ძალადობაში, რომლის შედეგად ათობით ადამიანი დაშავდა. თავად ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მასპინძლობთ რეჟისორ ნიკა ციკლაურს და ოპერატორ გიავაწაძეს და საუბრობთ ფილმზე „ჯარა“, რომლის პრემიერა შედგა გასულ კვირას და როგორც ავტორები გვეუბნებიან, კიდევ წინ ახალი პრემიერებია ამ ფილმისა. სტუდია ეკო ფილმი, ხო? ასე ქვია სტუდიას, თქვენი სტუდია. ეს პირველი ფილმია ასეთი, ну, ასე თქვა, ასეთი სერიოზული.
მეორე ფილმია ჩვენი ნამუშევარი, პირველიც, რა ვიცი, ძალიან გვიყვარს, თუმცა რა თქმა უნდა, ჯარა უფრო მაღალ საფეხურზე დგას.
ხო, მაღალ დონეზე. ეკო ფილმი რო ქვია სტუდიას, ну, გასაგებია რომ თავისი სხვა სპეციფიკა აქვს, ხო? შეიძლება ასე თქვა. კი,
ბატონო.
ეს არ არის ტურისტები, არ ვიცი სხვა სიტყვა რა ვთქვა, მაგრამ ნუ ტურისტებისთვის რუსულად არის ვიდავოი, მე მგონი ესე ფილმი. არ არის ესეთი ხედვითი ფილმი. ანუ ეს არ არის ის ფილმი, რომელიც იმისთვის არის გადაღებული, რომ ტურისტები გაემართონ და ნახონ მაღალმთიანი აჭარა.
თუმცა არ ამგონია რომ ეს ფილმი ამას შეუშლის.
ხო, აი ამის თქმა მინდა, თუმცა ალბათ სპონსორებს იშოვიდით, რომ
ტურისტული ინდუსტრიიდან არა.
არა. რომ თქვათ მაღალთიანი აჭარისთვის რაღაცა პროპაგანდა გაგეკეთებინათ. შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი, მეტნაკლება ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი მხარე. რასაც ჩვენ კინოში უყურეთ, გასაგებია რომ ესაც და ისედაც არის.
ნუ კინოს ხაპარია საერთოდ. ილუზია, მაგრამ
ანუ თქვენ უფრო მეტად ხაზი გაუსვით რომ ეს ზღაპარი, ანუ პირობიტობას. არა.
ჩვენ რო გვინდოდეს დოკუმენტური ფილმის გააკეთება, ეს ფილმი
ხანდახან გააკეთებდით.
მწარე და უბედური ძალიან ცუდ რაღაცის ჩვენებად შეიძლებაოდა, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ცხოვრობს ეს ხალხი. მაგრამ ჩვენ ყველანაირი ასე თქვა პატივისცემით ამ ხალხისადმი, მაინც შევუქმენით ცოტა საპროვი სამყარო, ვიდრე არის სინამდვილეში. იმიტომ რომ მართლა ცივილიზაციის ფართოცნებაა, ხო, ისე ცივილიზაციაა, მაგრამ
ესეც. რა თქმა უნდა.
ხო, შორს არიან, ძიმე ცხოვრები ცხოვრობენ, ფიზიკური შრომა წყვეტს ყველაფერს. და ამ პირობებში მეგ არ არის მართლა.
Ну, ай, რითი ცხოვრობენ? ძროხები დავინახეთ.
კი ბატონო, მე ეს მენახირეობა, რაც მოყავთ ბოსტანში картоფილი და ასე შემდეგ, ქვემო აჭარაში ბევრად უფრო დიდი, რა ქვია, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგია განვითარებული, თამბაქო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი ძიმე ჯაფაა ძალიან.
მეფუტკრეობაც
არის, კი, თუმცა ზუსტად ჩვენ წელიწადს დაემთხვა, როდესაც აჭარის, რა ვიცი, 70% დაიღუპა ფუტკრების რაღაც გარკვეული სეზონების ცვლილება, ესე დაემთხვა, რომ ფუტკრის რიტმზე არ აეწყო ხანწვიმები, ხანპირიკის სიცხე და სიმშრალე და ძალიან ბევრი ოჯახი დაიღუპა და ჩვენთან ფილმში რო იღუპება ეს ჯარა დასაწყისში, სწორედ მაგის ეს ერთ-ერთი ის არის, რომ ეს სცენარში არ იყო გათვალისწინებული და დაიღუპა, მართლა დაიღუპა, ჩვენ მართლა მოგვიწია ამის გადაღება და დამატებითი სიღრმეში შეძინდა ჩემი აზრით ფილმს ეგ.
კი, უდაოდ. ანუ გახდა სევდიანის ზღაპარი.
კი ბატონო.
სევდიანის ზღაპარი იმაზე რომ ნატურა კუდაება, ხო, შეიძლება ასე თქვას, ნატურა მი, ესე გავიგმე ეს ფილმი.
კი ბატონო.
თვიანად და ლამაზი ნატურა მართლაც ეს ხელშეუხებელი. მაგრამ კარგად შეისწავლეთ ალბათ ეს ტექნოლოგიები ამ შემთხვევაში, ფუტკრის ცხოვრება არ ვიცი.
მოგვიწია.
და საინტერესოა?
ძალიან საინტერესოა, როგორც ყველა ეგეთი ტიპის
თაფლიმე არ მეყვარს.
თავისებური საქმე. შეგიყვარდებოდა თიმის მერე.
ხო.
როცა ხედავ რამდენი ოფლია დაღრული ამ ერთი კოვზი თაფლის გასაკეთებლად, ის თაფლი გულგრილი აღარ დაკტოვებს, იმიტომ რომ ჩოლებრივს კასთან შედარებით საათ მიდი ხარ, რა ქვია, რამ კასა ჩარჩოს ამოიღებ და გაწურავთ აპლს, ეს არის, რა ვიცი, სიფესრობა.
და ჩვენ გავჩერდით ახალ ამბებამდე, ხმაურზე, ხმაზე ვლაპარაკობდით, და აი აქ მინდა გითხოთ ამ ფილმში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა, მუსიკაზე კი ბატონო მე ვისაუბროთ, მაგრამ სწორედ ხმა. ეს სინქრონული ხმა არის, არ არის როგორც
ვიგრძე. ახლა გასაგებია რომ არ არის ესა. იქ ისედაც შეუძლებელი იქნებოდა ძალიან ბევრი ხმის ჩაწერა, იმიტომ რომ დათვი არის გადაღებული დაუშვათ 400 მეტრში კამერისგან, ხო? იმის ნაბიჯის ხმა ფიზიკურად არ ეწერება, საერთოდ არც არ ეწერება ეგეთი რაღაცები. ნაწილი რაც აი რაც გიორგი იღებდა მაგალითად ადამიანთან ახლოს ყოფიას თქვა, როცა ვიღავთ იმის სივრცეში შესული, იქ შეიძლებოდა ხმის ჩაწერა, მაგრამ თავიდან ჩვენ გადაწყვეტილება იყო რომ ფოლი საუნდით, ეგრეთ წოდებული, ანუ სტუდიაში გადახმოვანებული ხმით შექმნილი იყო ფილმი. ჩვენ ვიწერდით ლოკაციაზე რა თქმა უნდა ხმას, რომელიც იყენებოდა როგორც რეფერენსი, როგორც საწყისი წერტილი იმისთვის, რომ ხმის სტუდია შეექმნა ამის მიხედვით და თავისი შემოქმედებითი იმით. ესე იგი წინოლე ხმის სტუდიასთან მოგვიწია მუშაობა, ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარეს და როგორც მე ვხვდები, ეგეთი აქამდე არ ყოფილა.
ხო და რა უცნაურია ამას რომ ამბობთ, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში როცა კინემატოგრაფისტები მოსულან, თითქმის ყველა ლაპარაკობს რომ დღეს ქართული კინოს მთავარი პრობლემა არის ხმა, იმიტომ რომ არ აკვავს კარგი ხმის რეჟისორები, პროფესიონალები და საჭირო ხდება ამ პრაღაში წასვლა, ან რაღაც წასვლა.
გავაცნობ რა პრობლემა
არის.
აქ რამდენიმე რაღაცა. ეს არის პოსტრედ აუდიო სტუდია, მის ლიდერია ბესო კაჭარავა, რომელმაც თვითონ ძალიან დიდი ეს ჩადო თავისი დრო, რა ვიცი, ეძინა სტუდიაში თვეობით. აქ რამდენიმე რაღაცა არის რა. არავინ არ თქოს რომ არ აკვავს პროფესიონალები, ყავს evidence based. არის ეს ხალხი და მუშაობს. კიდე არის მეორე. როდესაც ბეცო ჩემთან გასაცნობად მოვიდა პირველი რაც შემეკითხა, ნიკა რისთვის გინდაო ფილმიო? აი იცი რა, მეთქი აი ეგეთი ეგეთი სრაუნდი გინდა, სტერეო გინდა, ანუ ტექნიკური რაღაცები მკითხა და მეთქი რას მეკითხები და გინდა რომ ლაპტოპზე ნახონო თუ გინდა კინოთეატრში ნახო? მეთქი ლაპტოპის ხმა საერთოდ არ მაინტერესებს. ანუ თუ მე ვფიქრობ რომ რეჟისორმა თუ გადაწყვიტა და პროდიუსერმა რომ გადაწყვიტა რომ ხმაში ჩადოს თავისი დრო, ფული და კარგ პროფესიონალებთან დაიჭირო საქმე, საქართველოსში არ არის პრობლემა ხმის სპეციალისტების. უბრალოდ ეს ხალხი ალბათ ამ ხმას აყენებს რაღაცა სხვა პრიორიტეტად და შესაბამის
არაბუნებრივია ხოლმე. ეხა არაბუნებრივს რატო ამბობ? თქვენს ფილმშიც ალბათ როგორც მე ხვდები, ამ ბუნებრივ ხმაზე უარი, იმიტომ თქვით რომ კიდევ მეორე ზღაპარია და გინდოდათ რომ ეს პირობითობა გაძლიერებულიყო და მაყურებელს არ უმალავთ იმას, მე ასე მგონია, ხო, რომ არ უმალავთ რომ ეს არის უტრირებულია, ასე დავარქვათ, ხო?
შეიძლება ითქვას. ფაქტორად ჰოლივუდური ხმა დავადეთ დოკუმენტურ ფილმს. შეიძლება ეგრე
იყოს. თუმცა არის იყო ეს და აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდე კომპოზიტორის ნამუშევარი.
კომპოზიტორის ნამუშევარი ეს ძალიან გაგვიმართლა.
და იქნებ გითხრათ ვინ არის ეს ადამიანი?
ხო,
სად ვიპოვეთ, რა გამოცდილება აქვს და ასე შემდეგ. აგე მუსიკოსია ჩვენი ხმის რეჟისორი და
დათო მალაზონია არის ბრწყინვალე კომპოზიტორი, რომელიც გაგვაცნო ჩემმა ერთმა მეგობარმა პროდიუსერმა. ვეძებდი რამდენიმე კომპოზიტორი ვიპოვე სანამ დათომდე მივედი და თითოეულთან მოხდა რაღაცა, ნუ გულზეგაცრუება მოხდა რაღაცნაირად და
რატო აი რას გთავაზობდნენ ისინი?
ნუ ახარ მე
რა ამოცანაშებთავაზეთ კომპოზიტორს? ვეუბნებით რომ
ფილიპ გლასი მინდა ფილმისთვის.
ხო და ნუ ფილიპ გლასი აიღეთო გეტყოდნენ.
ხო და არა, მე არ მინდა ფილიპ გლასი, მე მინდა ჩვენი ფილიპ,
ჩვენი ფილიპ გლასი.
კი ბატონო, ეს იყო საერთოდ ფილმი ელენე ასათიანმა მონტაჟის რეჟისორმა აწყო მთლიანად. არა მარტო ბაღზე, მაგრამ ძირითადი მოცულობა მუსიკის, რაზეც ვამონტაჟებდით ჩვენ ფილმს ტემპორიტმის შენარჩუნების მიზნით, იყო ბახის ნაწყვეტები. რამდენიმე კიდე სხვა კომპოზიტორი, ფილიპ გლასიც იყო, კი ბატონო. როდესაც ჩვენ მივედით,
ანუ კომპოზიცია, რიტმი აიღეთ
იქიდან. და შეგრძნება, იცით რა არის, არა მარტო კომპოზიტორი, ანუ აი შეგრძნება ეს ჰაიროვანი, ეს ზღაპრული, როგორც გენებად, ხო? ძალიან ბევრს გვკარნახობს მუსიკა, როდესაც ამას ვაკეთებთ მონტაჟის დროს. მე მონტაჟით ჩემი აზრით, ახლა რა ვიცი, ჩემზე გამოსული ხალხიც არსებობს, მაგრამ ჩემთვის მე მონტაჟში მე ყველაზე მეტად ვეძებ გემოვნებას და რიტმულობას. ეგ არის რაღაცა ზღაპრული კომბინაცია, რომელიც ელენე ასათიანმა ძალიან კარგად გააკეთა. თუმცა გავაკეთეთ ყველაფერი ბახზე, როცა მორჩა ბახი, წავუღეთ ეს ბახი დავით მალაზონიას და უთხარით, ახლა, ახლა გვინდა ფილიპ გლასი.
ოღონდ ბახი ბახი ფილიპ გლასი.
ანუ ტემპორიტმი.
ხო, ანუ დაიწყეთ ბახით, გავაგრძელეთ ფილიპ გლასით და დათომ გააკეთება შეასრულა ძალიან დიდი შრომა, იმიტომ რომ იტერაციების რაოდენობა რამდენიც დათომ შემომთავაზა მუსიკამ დავაბრუნდა, იყო ძალიან დიდი და ძალიან სხვა შორის მოკლე მონაკვეთში გააკეთე, მოკლე დროში მოახერხა ამის გააკეთება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თვალთახედვის პროფესიონალია, დიდი ისაკ
კინოში მუშაობს გამოცდილება.
კინოში მუშაობს, მაგრამ არა მარტო თავისი ჯგუფი აქვს, ჯაზს უკრავენ და როგორც კლასიკური, ანუ სიმფონიურ მუსიკის დაწერის გამოცდილება აქვს, ასევე ჯაზური, ასევე უფრო მარტო კომპოზიციები.
და როგ ნახა ყველაფერი და მე დადო
ნახა ყველაფერი, დაიწყო
წერა. აწყობილი, დამონტაჟებული.
დამონტაჟე სრულიად დასრულებულ მონტაჟზე. თქვენ შეატყობდეთ კიდევაც, რომ აი ფილმში ჩანს, რომ აი დაუშვათ ფინველი რო ხტება, იმ მომენტში მუსიკას აქვს პაუზა, იმისთვის რომ ფინველის ფრთის ხმა იყოს ჩამჯდარი. ეს იყო კოლაბორაცია კომპოზიტორსა და ხმის სტუდიას შორის. ვაკეთებდი ზუსტად ესეთ კომპოზიციას, რომ აი პაუზები უნდა დამჯდარი იყოს, სადაც გამოჩნდებოდა იმათი ხმა. ანუ ეს ყველაფერი იყო წინასწარ ჩაფიქრებული და ეს ყველაფერი იყო თითო-თითო იმაში წამწამ, ესე პაკადრავა აწყობილი.
აი ჩვენ თქვი დასაწყისში სცენარზე და გულისხმობდი სწორედ ვთქვათ სტრუქტურულ შეკორას მთელი ფილმისა, ხო? პროლოგი, განვითარება, ფინალი და ასე შემდეგ. ამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა, რომელიც ამ ფილმში ისეთი შტაბიჭდება, რჩება ხა რადიო მსმენელს ვეუბნები, რომ სიჩუმე როცა არის, მაშინ არის სწორედ ვთქვათ კულმინაციური ეპიზოდი, ხო? მე ასე ვხვდები. მუსიკა რო არ არის, ესე იგი რაღაცნაირად აქცენტირებულია, ეუბნები მაყურებელს, რომ აი მას მიაქციე ხა ყურადღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დამთავრდა წინა თავი, დამთავრდა, იწყება ახალი თავი.
როგორც ესე პირიქით ხდება ხოლმე, ხო? კლასიკურ ფილმებში მუსიკა მაშინ ედება, როცა მნიშვნელოვანი აქ პირიქით მოხდა.
აი ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მეც მისცოთა კინო.
ხო, როგორც მე ძალიან კარგად ჩასწინდა, ერთ-ერთ კომპოზიტორთან ზუსტად ეს მქონდა, რომ თავაზობდა, სადაც მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, იქ თავაზობდა ორკესტრს.
ხო,
ეს პირიქით შევატრიალოთ. ანუ სწორედ ეს მომცადა თომ, რომ აი ეს შევძელი მასთან ენის პოვნა, რომ შევატრიალეთ. გვინდოდა პირიქით ამ მომენტრიალებინა ის კანონი. საერთოდ რუსი ჩუმეს, აი ამას ბესოც სხვა შორის უკვირდა, რატო აკეთებ რუსი ჩუმეს შუა ფილმში. საჭიროა, იმიტომ რომ აკეთებს თავის
დიახ,
იმას რა ქვია, დაყოფა.
დიახ. და ალბათ ეს ოპერატორთან ერთად არ მიდიოდა, კომპოზიტორთან არ ქონდა
არაფერი კავშირი. მე არ ქონდა.
მაგრამ მოგეწონა როგორ, არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გამოსახულება როგორ ეს მის კომპოზიტორს. და მემონტაჟეს, მემონტაჟი ჩვენ კი ვთქვით რითმის გზნობა უნდა ქონდეს, მაგრამ თვალი უნდა ქონდეს, ხო?
ხო, ეს პირველი არა
თქო. თვალი უნდა ხედავდეს ამას ყველაფერს.
კი, იმიტომ რომ ახლა მასალა რაც ქონდა გადაღებული წელიწად ნახევრის განმავლობაში იყო
ზღვა
უზარმაზარი მასალა იყო და ახლა იმ
არ დაგენანათ.
ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი რამე დაგვენანა, რაც არ შევიდა.
ხო, რაც არ შევიდა, მაგასო.
რომაული არ დადეგები, აი თმას რო ჭრის, ხო, აი
აი კარი.
რეჟო, აი კონდა მთელი მონტაჟის მთელ პერიოდში რა და
კონდა
გაიგრძნობა.
კონდა მოფიქრებული
თავისუფლად
ისეთი რაღაცები, რომ სეზონიდან სეზონზე გადავდიოდით ერთი კადრით. ანუ აჭარაში კონდა მონიშნული სადღაც 10 ადგილამდე. ზუსტად მონიშნული, ანუ სამფეხას ადგილი ზუსტად მონიშნული, სიმაღლე, ანუ აი მილიმეტრებში გათვლილი, რომ ერთი და იგივე კადრი მიგვეღო სხვადასხვა სეზონში. და ანუ მეორე უნდა გადასულიყო, თქვათ აი შემოდგომიდან ზამთარში ერთ კადრში ხდებოდა ეს გადასვლა.
სპეცეფექტი ფაქტობრივად.
სპეცეფექტი.
ეს ხოკუსაი რო ხატავდა მთებს და სხვადასხვა სეზონზე.
და აი
37 ხედი.
ხო, ეგ
გამოვიდა.
36. 10 ხედი. დი 4-ვე სეზონში გადავიდეთ, რომელიც არ შევიდა ფილმში. დორონ აღარ მოითხოვა მე რა ფილმი.
გიორგიმ გადაიტანა ძიმეთეს ძალიან ეს ჩვენი გადაწყვეტილება,
ოკეი. და ბოლო კითხვა ერთი წუთი დაგვრჩა სულ, აი ისევ ჩემს თანამშრომლებს მინდა დაუბრუნდე, რომელმაც თქვეს რომ აგვეტირაო ფილმზეო. რატო შეიძლება აეტიროს ამ ფილმზე მაყურებელს? ხა მე მაგალითად ეს შველი რომ მიყურებდა, ამას რომ უყურებდი, მე მართლა თვალზე წრემლი მომდგა, რაღაც საოცრაცებდიანი თვალები აქვს ამ შველს. ვინ ის მე მეორე შველია.
რატო კონკრეტულად, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ თითოეულ ჩვენთაგანში აღძრავს რაღაცა ბავშვობის
დაკარგულ
პატარა უფლისწულს აღვიზებს ჩვენში ეს ფილმი. ეს იყო ძირითადი ჩვენი მიზანი და მივახციე და ძალიან ბედნიერები ვართ მაგით.
კეთილი. რა ვიცი ბიჭო, წარმატებას გისურვებთ, ძალიან გამიხარდა და ველით ეს კი ფესტივალებზე ამ ფილმის ჩვენებას და რა თქმა უნდა აუცილებლად მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ კინოთეატრში როცა გავა წავიდეს კინოთეატრში და არ სად ნახო და რომელ საიტზე დევს ეს კითხვები აღარ დასვას როგორც ხო სად დევს და კინოთეატრში დევს
კინოთეატრში დევს.
ძალიან დიდი მადლობა, გაგზავნება ცოტა ხანში ჩვენი განაცხადი.
creeping and you've got me weeping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blue. The song. Reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who flowing through me like a stream. Brazilian serenaders linger on. Help me lose my soul in your song.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას. როგორ შეიძლება ველური ბუნება გამოიყენო არამარტო ტურიზმისთვის, როგორია მთიან აჭარაში ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები? Шаршан ჩემმა კოლეგამ თეათოფურიამ გვიამბო სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული კოოპერატივების დასახმარებლად ახალი პროგრამის ამოქმედებაზე აჭარაში. ფაქტობრივად ეს არის გაგრძელება პროგრამის საერთ აჭარა, რომელიც რომელსაც ახორციელებდა გაერო. შემდგომი ეტაპი უკვე აჭარის მთავრობამ დააფინანსა. ახალი პროგრამის ბიუჯეტი არის თითქმის 1.5 მილიონი ლარი. მოდით მოუსმინოთ თეათოფურიას.
ინპარტერტი ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 2013 წელს დაიწყო და 2016-ში დასრულდა. მას გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებდა. ინპარტის მიზანი იყო ფერმერებს ფულით, ტექნიკით და კონსულტაციებით დახმარებოდა. პროგრამა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედებდა, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ აჭარაში განსაკუთრებით კარგი შედეგი ნახეს.
ხოლო აჭარაში გაიხსნა 70-ზე მეტი წარმატებული კოოპერატივი, ხოლო საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებით 10,000-ზე მეტმა მცირე ფერმერმა ისარგებლა.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. აჭარა იმდენად ცირემიწიანი კუთხეა, რომ მოსახლეობას მოსავლის მოყვანა ციცაბო აღმართებზე უწევს. ისეთ ფერდობებზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ვერ მუშაობს და გლეხი იძულებულია ნათესები ხელით თოხნოს. გაეროს განვითარების პროგრამა ენპარტ აჭარის პროექტის მენეჯერი ლაშე კომახიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობას 0.5 ჰექტარი მიწაც კი არა აქვს და ის 0.5 ჰექტარი სხვადასხვა ადგილებში გაბნეული რამდენიმე ნაკვეთია. მისივე თქმით, ლანდშაფტის გამო რთულია ფერმერების ერთმანეთთან თანამშრომლობაც. კლიმატური ზონები ძალიან მოკლე მანძილზე იცვლება. სანაპიროდან 80 კილომეტრში სოფლების ზღვის დონიდან 1600-1800 მეტრზე მდებარეობს. შესაბამისად, ერთ ფერმერს თუ ხილი მოჰყავს, მეზობელი ფერმერი ამას უკვე ვეღარ ახერხებს და ბიზნეს პარტნიორობაც არ გამოსდით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასევე თვლიან, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და ამის ნიშნად გაფორმდა ხელშეკრულება უშუალოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და გაეროს განვითარების პროგრამაში. 2016-2017 წლებზე ძალიან მსგავსი შინაარსის პროექტის გაგრძელებაზე, რომელსაც ჰქვია სახელი გრადი სოფლის მეურნეობის განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.
რაც შეეხება უკვე გაკეთებულს, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ფერმერებს არ აქვთ ცოდნა ახალი ტექნოლოგიების ბიზნესის განვითარების შესახებ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთი შეხედვით დიდი პრობლემა უბრალოდ სპეციალისტის კონსულტაციის შედეგად გადაწყვეტილა ან რამე თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით. მაგალითად, სოფელ ახოში კოოპერატივი პერანგა შავი და ოქროსფერი კალმახების მოშენებით არის დაკავებული. კალმახები სხვადასხვა ზომისა და სხვადასხვა აუზებში არიან გადანაწილებულები. საკალმახი მაღალ მთებშია, მთის მდინარეზე, კალმახის ბუნებრივ პირობებთან მაქსიმალურად ახლოს. კოოპერატივის ერთ-ერთი თანამშრომელი ხას ბერაძე ამბობს, რომ თევზის მოშენებაზე მეტად მისი რეალიზაცია უჭირდათ, რადგან ქალაქში ტრანსპორტირებას კალმახები ვერ უძლებდნენ და ბევრი იხოცებოდა. ემპარტის მეშვეობით მათ ამ პრობლემის მოგვარება მოახერხეს. რამდენიმე მსგავსი პროფილის კოოპერატივი გაერთიანდა და ემპარტმა მათ ერთი საერთო მანქანა მისცა. ეს არის სატვირთო მანქანა, სპეციალური კონტეინერით საგანგებოდ თევზის გადასაყვანად მოწყობილი.
ზარალი აღარ ნახეთ იმ ხელა, რაც ჩვენ კონსტატორად ჩვენ თემა დაგქონდა და ვეხოცებოდა თევზი და ახლა აღარ ვეხოცებავ.
აპარატურით დაეხმარნენ ფუტკრის სახსაც, სადაც სკეპისთვის საჭირო ფიჭები მზადდება. ეს ფიჭები შემდეგ სკეპში უნდა ჩადგან.
ეს დასგა დანადგარი ჩამოვიდა უკრაინიდან მოეხსენებად, რომელიც ამ ჩამოიტანეს ემპარგისა და გაეროს პროგრამით, რომელიც მივიღეთ მონაწილეობა. წელს დაახლოებით სეზონი უკვე იწურება, დაახლოებით დაუბეჭდეთ 4 ტონამდის.
ამბობს ფუტკრის სახლის წარმომადგენელი თენგის მალაყმაძე. ტექნიკური დახმარება მიიღო ნოდარ ზოსიძემაც, რომელსაც სოფელ ჯიბლაძეებში თხილი აქვს მოშენებული. როგორც თავად ამბობს, თხილი იმიტომ შეარჩია, რომ ცოცავ მიწებს კარგად აკავებს და მეწყლის განვითარების ალბათობა ნაკლებია.
ეს დახილობი ჩვენთან ყველგან თაგორიანია იყვით, მაგრამ თხილის აგრო წესებიდან გამომდინარე დაახლოებით მიწებსაც ძალიან კარგად ხარობს. და მართალია ცოტა დამღლელია, მაგრამ შემატევადია გაშენების პერიოდში, მაგრამ სამაგეოდ შემოსავალი მეტი იქნება და ყოველფილი შება მეულე.
ლაშა კომახიძე აჭარის კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. აჭარაში 90,000 სული მსხვილფეხა საქონელია. ერთ სულს 1 ჰექტარი სასაძოვრო ტერიტორია სჭირდება, მაგრამ საძოვრების მოცულობა აჭარაში სულ 90,000 ჰექტარია. ამის გამო ფერმერები მესაქონლეობას ვერ მისდევენ. ახალი ტექნოლოგიების პირობებში ეს პრობლემას მოგვარებადი გახდა. ერთ ემპარტმა ფერმერებს მისცა კონტეინერი, რომელშიც ჯეჯილის მოყვანა არის შესაძლებელი. კონტეინერი სულ 20 კვადრატულ მეტრს იკავებს.
წყლის მეშვეობით და შეიძლება ქერი იყოს, შეიძლება ხორბალი იყოს, ისევე გამოზადოთ როგორც ჯეჯილივით, ჯეჯილის მსგავსად და ეს 7 დღეში აღწევს 15 სანტიმეტრის სიმაღლეს და უკვე მზათარი მზრდლო გერუტყვა იყვებოს ამით.
მისივე თქმით, ასეთი კონტეინერი იმითაც არის კარგი, რომ ზროხა ზამთარში ძმწვანე ბალახს ჭამს და არა თივას. შესაბამისად მისი წვლადობა არკლებულობს და მოგებაც მეტია.
თეატოფურიას ეს სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში შარშან. როგორ შეიძლება ველური ბუნება გამოიყენო არამარტო ტურიზმისთვის, არამედ ეკონომიკის განვითარებისთვისაც. მეფუტკრეობის პერსპექტივებზე საქართველოში გვესაუბრება ნინო ევგენიძეც. როგორ დაიწყო მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში? ნინო ამის შესახებ ორი წლის წინ გვიამბობდა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის დარგის ხელშეწყობის სხვა პროგრამებთან ერთად მეფუტკრეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს, რომელიც ფარგლებშიც განცხადების მიღება ამჟამადაც მიმდინარეობს. პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს მეფუტკრეობის დარგში დასაქმებულ კოოპერატივებს, რომლებიც სხვა პირობებთან ერთად შემდეგსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ იმ სოფლებში, თემებსა თუ დაბებში, სადაც ვრცელდება მაღალმთიანი რეგიონების სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედება. კოოპერატივის წევრი არ უნდა იყოს 5 ანუ პერსონაზე ნაკლები, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე 11-ზე ნაკლები. ამასთან ამ კოოპერატივებს მთიან სოფლებში საკუთრებაში უნდა ჰქონდეთ ბალანსი აყვანილი არანაკლებ 30-ისკა ფუტკრის ოჯახით, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კოოპერატივის შემთხვევაში არანაკლებ 60-ისკა ფუტკრის ოჯახით. ასეთი კოოპერატივებისთვის გათვალისწინებულია ტექნიკური მხარდაჭერა და კაპიტალური ინვესტირება. კოოპერატივების მხარდაჭერა თითქმის ერთადერთი გამოსავალია სიტუაციაში, როცა თაფლის მწარმოებლებს ახალი სტანდარტების დაკმაყოფილების მოთხოვნები აქვთ წარდგენილი ევროკავშირთან ხელშეკრულების ფარგლებში. 2015 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს ნატურალური თაფლის მიმართ წარმოების, გადამუშავების, ეტიკეტირების, ჰიგიენის და დისტრიბუციის მოთხოვნებს. მცირე ფერმერებზე მიმართულ რეგულაციებს ტექნიკური რეგლამენტის მე-6 და მე-7 მუხლები განსაზღვრავს და არეგულირებს თაფლის შემადგენლობას, იქნება ეს ფერმენტები, ნახშირწყლები, ანტიბიოტიკები და ასე შემდეგ. მცირე ფერმერთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ის, რომ 2015 წლის სექტემბრამდე საქართველოში თაფლის სრულფასოვანი ანალიზის განხორციელება შეუძლებელი იყო 150-მდე პარამეტრზე მოწმდება მოგეხსენებათ თაფლი, თუმცა ზოგიერთ პარამეტრზე, მაგალითად ანტიბიოტიკის გარკვეულ ჯგუფებზე, ვერ ხორციელდება. ბოლო გამოკვლევებით ნიმუშების დაახლოებით 30%-ზე მეტი პრობლემური იყო ანტიბიოტიკების მაღალ მაჩვენებელს შეიცავდა და მიზეზი ეს გახდათ ანუ ამ პრობლემისა. ანტიბიოტიკების გარდა მნიშვნელოვანია, რომ ამჟამად მეფუტკრეთა დიდი ნაწილი თაფლს ალუმინის ან თუთიის ცენტრიფუგებში წურავს, რასაც ევროკავშირი კატეგორიულად კრძალავს. მეწარმეებს არ შესაბამისი სტანდარტის შესანახი ჭურჭელი აქვთ. თაფლი, როგორც წესი, მცირე რაოდენობებით იყიდება, რაც მეწარმეებს შემოსავლის შეგროვების, ასე ვთქვათ, საშუალებას არ აძლევს. მეფუტკრეთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართული თაფლის ევროპაში შეტანას ხელი შესაძლოა მისმა სიძვირემად შეუშალოს. ამჟამად საქართველოში წარმოებული კილოგრამი თაფლი ადგილობრივ ბაზარზე 10-დან 25 ლარამდე ღირს და ევროკავშირში 1 კილოგრამი არგენტინული თაფლი დაახლოებით 3 ევრო ღირს და ის ქართულ თაფლზე გაცილებით იაფი გამოდის, როგორც ხედავთ. იგივე ფასი აქვს მექსიკურ და ავსტრალიურ თაფსაც, კიდე უფრო იაფი, დაახლოებით 2 ევრო ღირს ჩინური თაფლი. ეს პრობლემა ექსპერტთა აზრით შესაძლოა ქართული თაფლის მაღალმა ხარისხმა დაარეგულიროს და ეს თაფლი მაღალი კლასის სეგმენტში შევიდეს, თუმცა ამისთვის სტანდარტების დაკმაყოფილება რა თქმა უნდა აუცილებელია. შესაბამისად, როგორც აღვნიშნეთ, აუცილებელია მწარმოებელთა გამსხვილება, ამას კი ბევრი ფაქტი, მათ შორის კოოპერატივებისადმი მეწარმეთა უნდობლობაც უშლის ხელს. სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები იმედოვნებენ, რომ ევროკავშირისა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მხარდაჭერის პროგრამები შეიძლება გახდეს ამ თვალსაზრისით მასტიმულირებელი.
მეფუტკრეობის პერსპექტივები საქართველოში, ასე ერქვა ნინო ევგენიძის სიუჟეტს, თუ როგორ დაიწყო მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში. გავახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილში ვესაუბრეთ ახალი დოკუმენტური ფილმის „ჯარას“ ავტორებს, რეჟისორ ნიკა წეკლაურსა და ოპერატორ გია ვაწაძეს. სტუდია ეკოფილმა გადაიღო ეს სურათი მაღალმთიან აჭარაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმოყავდა მე, გოგი კვახარია. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზრუნავთ.